VOA. Iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ndabahaye mwiriwe mwese nshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe natwe kwino genekerezo rya 10 y'ukwezi kwa kabiri kwa 2017 muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe Ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya.
Avuye ku ishuri yacaza guturutse ntongo ndiyarinda no kurya yaca kubirya avuye yarigenza neza arakunda abandi ababyigana bose bamabaza gutonda muhira ngo abigise kandi atarabaha hafi acaungira mu Rwanda niho hasubiye kumureka.
Uyu ni umupfasoni Tereza bandusha ubwenge umuvyeyi wahoze ayoboye igihugu c'u Burundi Perezida Melchior Ndadaye atuyagira ku buzima bw'umuhungu wiwe.
Biramaze kibonekeza muri komine Songa yuko hariho abavyara bakaniga abana. Ni kibazo gikomeye kandi kiduhungabaniza umutekano.
Uyu nawe ni musitanteri wa komine Songa Dorothe Niyongere agabisha abana b'abakobwa baniga abana bibarutse Songa iri mu ntara ya Bururi. Izo nkuru zibiri ziri mu zo tubatumiriye gukurikirana mugume ku maradio yanyu. Hagataho turi ku munsi wa gatanu ntimicikwe n'ikiganiro cyo kubatahiriza no kubahuza n'abanyu. Turacari no mu kwezi duhimbaza imyaka 75 Ijwi rya Amerika rimaze. Ariko imbere ya makuru yose ndabatumiriye mbanze ndabwire muri make ku ikambi impunzi rinini cyane ku isi Gidabab mu gihugu cya Kenya ritacugawe. Ibyo byatangajwe n'umucamanza wa sentare nkuru yo mu gihugu cya Kenya John na Mativo kuri wa kane. Mativo asigura ko leta yaretse kugara iyo kambi nk'uko byari byaragabishijwe kuko iyo ngingo yiciye ku biri n'ibwirizwa nshingiro. Ikambi ya Dadaab yatanguye kugabishwa ko izokugagwa kuva mu kwezi kwa gatanu umwaka wa 2016 igihe leta ya Kenya yatangaza ko izorungika impunzi z'abanyesomalia mu gihugu cyabo mu mpera z'ukwezi kwa 11 ko mu mwaka uheze. Leta ya Kenya yatangaje ko iyo ngingo yari ifatiye ku bibazo by'umutekano. Ikambi ya Dadaab niyo kambi impunzi yagutse cyane ku isi, irimo abantu bashika ku 300,000, abenshi muri bo bakaba baturuka mu gihugu cya Somalia. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cya Kenya Mwenda Nkoja naho biruko avuga ko leta izokunguruza ku ngingo yafashwe na sentare nkuru kubera ko icatumye barondera kugara iyo kambi ngo nubu kikihari. Muri make kandi mu gihe Sudani umanuko iri kwiritegurira ibiganiro vy'amahoro bizotangura mu ntango z'ukwezi kuza, umutegetsi muri ONU yatangaje ko bishoboka kugira inzitizi bivuye ku ntambara ziri muri ico gihugu. Adama Dieng intumwa idasanzwe ya ONU mu gisata co gukinga ihonyabwoko yabwije rya Amerika ko Perezida Salva Kiir yarakwiye gushira inguvu ku biganiro vy'ukuri. Dieng avuga ko ivyo biganiro bikwiye gutumigwamwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi no gushimikira ku butungane. Yatangaje kandi ko naho Perezida Kiir yavuze ko yatumye abo batavuga rumwe akabatumira ko atariko biri bivuye ko Riek Machar umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi wewe atatumiwe. Adama Dieng amenyesha ko gushika ubu hari uturere tubandanya kuvugwamo intambara. Undi yashikirije amakenga yiwe ku bijanye n'ivyo biganiro n'uwahoze ari intumwa idasanzwe yawe ni muri Sudani na Sudani y'ubumanuko, Sudani y'amajepfo na Sudani y'ubumanuko. Na wavuga ko ivyo biganiro ataco bizoshika ko mu gihe atakwidegemvya canke guserura ivyumviro kuri ico gihugu bihari. Abahinga mu vya politike bamenyesha ko ibintu bishobora kuba bibi uno mwaka muri Afrika y'Epfo. Babivuga bafatiye kuri Perezida Jacob Zuma wa Afrika y'Epfo abandanya gutakaza icizere bivuye ko ubutunzi muri ico gihugu bubangamiwe. Kuno wa kane mbere intureka zaradutse hagati y'abajeje umutekano n'abanyagihugu, inyuma yaho abo banyagihugu bagumukiye bagatana mu mitwe n'abajeje umutekano. Abari hanze inyubakwa y'inama nshingamateka babanje gutera amagrenade n'ivyuka vyakira kwariko bakora iyo umutekano imbere yuko Perezida Zuma ashikiriza ijambo ry'umwaka kuri no wa kane abatari bake bari bakoraniye mu mabarabara ya Cape Town abasirikare bari bakikuje inyubakwa y'inama nshingamateka yamara imigumu ko yahavuye ibera imbere muri iyo nyubakwa nyene inyuma yaho Perezida Zuma yahavuye afata ijambo aho yabanje kujajura kujanye n'ivyuka vyatewe mu ijambo yiyiwe yagarutse ku migambi y'umugambwe ANC yerekeye kuduza ubutunzi no gufasha abakene bagizwe hanini n'abanyafrika hamwe n'abakenyezi. Radio ya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no mu Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda no mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 abari mu Rusenda murashobora kandi kutwumva muciye kuri ubwago kuri internet ya cari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. Nongere ngire mwiriwe tuanze tunyarukire mu kambi ya Rusenda impunzi z'abarundi zitanu zo muri yo kambi zari ziriungitswe gufungirwa ahitwa Ibaraka mu gitondo cyo kuri no wa gatanu zihejeje kugira insanganya ahitwa Mugweba ni ku birometero 4 uvuye mu kambi ya Rusenda. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo akora ngaho mu Rusenda. Mwiriwe Vedaste. Ego izo mpunzi zigize iyo sanganya ni bande ahanini?
Ino prezida ufite abarundi mu Rusenda n'ibifose hamwe na chef de village ya 24 na 25 harimo n'undi mumama wari ufite akavare mu Rusenda abo bose bakava bari bafungiwe mu kambi yo mu Rusenda nyuma yaho ijoro ryo ku wa gatatu bumvikanye amasasu haruguru y'intambi no mu nkambi hanyuma haza kujyamo umusirikare w'ingabo za FARDC rero aho muri ubwo matohoza bafashe ibyandi n'abungabo bandi.
Ego imbere y'uko duca tugaruka ku ico bari bagiye gufungirwa wo tubwira muri kano kanya ingene bamerewe iyo nsanganya bagize ni sanganya y'umuduga hari ico babaye kiboneka canke bifashe neza.
Iyo mpanuka yabaye mu masambiri za mu gitondo ubwo bari berekeje Ibaraka gufungirwa kuri rejima iyo mpanuka impanuka y'imodoka ari mu bwoko bwa randevize komeretse cyane abakomeretse ubu ngubu bakaba boherejwe kuvurirwa mu bitaro byitwa by'Ibaraka hari n'abapolisi bakomerekeyemo bari babaherekeje.
Ego Vedaste bari barungitswe gufungirwa Ibaraka inyuma y'ijoro rimwe bapfungiwe ngaho mu Rusenda muri make bahogwa iki?
Ijoro ryo kuwa gatatu nibwo nari mbanje kuvuga diyame ni ijoro ryo kuwa gatatu nko mu gihe cy'amasaha atatu kuzamura amasaha yindikanye mu ihanze mu Rusenda haruguru yaho hanyuma umusirikare umwe w'ingabo za leta aza kugira umwaku aza kugura muri icyo gice aza kurapfa n'abantu bataramenyekana ariko amakuru ava mu baturage baba aho ngaho bavuga yuko bamufashe bashobora kuba bari bavuye mu mashyamba ruguru haruguru y'intambi y'abarundi hanyuma rero bageze mu nkambi cyangwa igisivire baza gusekerwa n'abandi bantu ubwo basohokaga inkambi niho barashoye umusirikare wari kuzabatumye.
Ego Vedaste Ngabo urakoze inkuru yawe turaza kuyigaruka ko handi hato ugume uyidukurikiranira.
Murakoze Diane.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ayo muntara tuyahera muntara ya Bururi haba na bashika batanu wari wamaze kumenyekana ko bishwe banizwe n'abavyeyi babo murano mezi atatu aheze turi muri commune Songa abanyagihugu bakavuga ko iyo nyifato idatujijwe biboneka ko iri kwirarandagata ariko abigeme mu bikora muragaba mustanteri yemeye ko abazofatwa bazohanwa biboneka nkuko muvyumva muri no nkuru ya live irankunda
Amakuru dukura mu bajejwe intwaro yemeza ko benshi muri abo bana bicwa batawe mu buzu bwa sugumwe hamwe no guhambwa bakiri bazima iyo ngeso yo kwakubuzima inzoya ikogwa hanini nabigeme batwara inda zishushu hamwe n'abazitwara mu nyuma bakihakanwa n'abazibateye nkuko iyo makuru abandanya bimenyesha bamwe mu bigeme bamaze kugerageza kwica abana bagafatwa iryo bara batararikora bavuga ko bitegwa n'umwiheburo w'ubuzima baba barimwo uyu numwe mu bo dusanze ku mutumba Kigabiro agacimbira imibande
birambabaza nyene cyashikiye nta bigomba cyane ngira icyo cyimvuye cyo kucanda mwica uba yarayinte aba yaranyihakanye cyamvuga ati nanjye nta ofise nzo mujyana nka sinabigomba burebure yaho no ndabikora ngo ndamwica
uno musi none wewe ababanyi bagutabaye ibara ritaragwa wewe ubakira gute
barankingiye kuko bagiye barampimanura
ibintu biruko mu gihe uwishe umwana wiwe bitoroha ko afatwa vuba macumi Florida umuvyeyi w'abana batatu ati uba yakoze ako kabi amari gihe ataboneka mu kibano gucyo agafatwa yamaze kwica ikibondo ciwe aha macumi Florida akabandanya avuga ko amatohoza agoye kandi ko adurumbanye kibano
cyatudurumbanije nyene abavyeyi biragoye no biragoye kuko ico kibazo urumva none ko tuguma tubona yibandanya ico kibazo jimbo nako cananiraye sinzi ngene bitogeye
bamwe mu bavyeyi bafise amakenga ko iyo ngeso y'ubwicanyi bw'inzoya idashobora gutuzwa burundu Leopoldine Nduwimana umuvyeyi w'abana bane agafatira ku bukene butuma abenshi mu bigeme bahitamo guheba abana mu kubica Yohani Claude Nduwimana umuyabaga we abona ko nyabuna itegeko ryo guhana ryo fata umukobwa n'umuhungu kugira ngo ubwo bwicanyi buhagarare
yabaza ko hajya imana yamaze kurema umuntu hajya baro abigeme ubwo no kufata bakabahana ngo bamuteye nda nawe nyine bakamuhana basha bahunga bakagenda cyane bakabigarama urumva sabigora
imwe na rimwe ugushengeza uwafashwe yishe ikibondo ntivyorohera indongozi zo hasi Petero Ndikumana umwe mu barongoye umutumba Kigabiro aravuga ingorane bahura nazo
inyishu zavyo ziragoye gusanga ubuzima bugoye ariko kandi aho bishitse iyo nikosa kuko umwana ntubumuteguriye kazoza keza ni kibazo gikomeye nyine
ico kibazo cy'abana bicwa n'abavyeyi bahejeje kubibaruka kiraragishinga abajejwe intwaro muri commune Songa aha umufasoni Dorothea Niyongere ayirongoye avuga ikigiye gukogwa vuba bwango mu gutuza iyo ngeso
biramaze kubonekeza muri commune Songa yuko hariho abavyara bakaniga abana ni kibazo gikomeye kandi kiduhungabaniza umutekano nk'uwo muntu avyara umwana agacamuta nk'uwo onye tuzomuhana azofungwa niko twohanura abo twavyaye kugira ngo bihangane nta mwana w'umukobwa arekure gutwara inda tubahimiriza yuko abo bana b'abakobwa bo kwihangana kugira ngo bavyara bashobora kurera
amakuru ava mu bajejwe intwaro abandanya amenyesha ko uretse izo ngingo zigiye gufatirwa abica inzoya bibarutse hari n'izindi zijanye no gutuza inda zishushu zigiye gushyirwa mu ngiro muri ako karere ka commune Songa mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi Alem Eve irankunda ijwi rya Amerika
Nuko mu kiganiro iwanyu mu ntara muramenyere ko tubashikiriza ubuzima bw'intwari zagiye ziribonekeza ku mitumba itandukanye canke mu gihugu c'u Burundi uno musi rero ijwi rya Amerika ryaramutse rigendera umufasoni Therese Bandushubwenge n'umuvyeyi wa Perezida Melchior Ndadaye yatwaye igihugu c'u Burundi kiringo c'amezi atatu mu 1993 imbere yuko agandagurwa itariki ya 21 ukwezi kwa 10 uyo muvyeyi rero aragaruka ku vyagiye biraranga no ico yibuka ku muhungu wiwe Perezida Melchior Ndadaye muri kino gihe Uburundi bwimirije ibiganiro umuvyeyi wa Perezida Melchior Ndadaye aravuga ko afise akajambo yobwira abanyepolitike kugira ngo barengere ubudasa bw'ivyumviro bwabo vyabo gutyo bakize igihugu c'u Burundi mugenzi wacu Raissa Liliane Inamahoro yishikiye ku mutumba wavukiye ko Perezida Melchior Ndadaye ahadushikane
Ahandi ni kumutumba Murama ni ku rugo rusigwa n'umutama Pio Ndadaye ndahabona inzu yubatse mu buryo bwa kijambere iruhande yaho hari imirima y'ibitoki niraro ry'inka ndahasanze umufasoni wiwe Tereza abandusha ubwenge akaba ari umuvyeyi yibarutse Perezida Melchior Ndadaye ndamusanze imbere y'inzu kurubaraza ariko arakora udukogwa twimuhira ariko arahurungura ibigori bandusha ubwenge Tereza ndabaramukije
mahoro
mbega mufise imyaka ingahe
oya ndandibuka oya
mbe mu rugo rwanyu mwibarutse abana bangahe Ndadaye wa kangahe
yari w'imfura mbona bari cumi none barapfuye sigaye bane
Ndadaye Melchior umuhungu wanyu yakunda gufungura iki ndabona ngaha ndabasanze muri ko murahungura utugori
yapfungura ibyo bari bapfungura Nee,
nikikumwibukira ko cyane.
Avuye ku ishuri yacaza guturuka inongo. Ndiyarinda no kurya, yaza ko bijya avuye.
Umuravye mu buto bwiwe ingene yigenza, byaboneka yuko azohava aba umukuru w'igihugu.
Ah, yari igenza neza. Arakunda abandi, abavyigana bose, bamabaza gutonda muhira ngo abigise. Kandi atarabaha hafi, acahungira mu Rwanda. Niko hasubiye kumurera.
Agize ngo aragiye mu Rwanda nk'umuvyeyi ntimwumvise musigaye mwenyene narya yari imfura ryanyu.
Twagiye kubimenya yasiceyo iyo yari.
Yaragusezeye ati ma ndagiye nda.
Oya, yagiye ku ishuri bacana amasamba babona barasetse mu Rwanda.
Ari iyo mu Rwanda aragakuru kiwe waronka.
Amaze gusikayoho twarabimenye. Nacyo naragiye yuko muramutse. Abaje baratujana yari duhora iyo nabandi banyeshuri bariyo ngo twumve ngo ni mama kayemwe ngo ni mama zino twamaze y'iminsi itatu
muri ko muraganira warumva afise icizere cuko umunsi umwe azotahuka mu gihugu c'amavukiro
yee yarabivuga ati igihugu nticagenda neza nate nzotahuka igihugu rero kimaze kugenda neza barazanana n'abandi bagenda ibyari kumwe
mubonye atanguye kuba rurangiranwa bakamwiyumvamo abarundi batari bake aho muri mwiyumva gute
twiyumva ko agira apfenye tutikoroye muri ibyo ndakunda ibyo ma politiki kuto mu buja yabitanguye bari umwana
insinzi mu matora yo mu 93 mwumvise muryohewe
oya eh kandi twaryohewe nani nzi ko atahukanye rupfu
ubwo bwo bwari bufatiye kuki
kuri kwa gasore bakacha pamicha atama notomat nakije nino undi nuko ndi yibimuke none abampekuye ko ari babakiganga tize bahezeje ku muganda gura bacha barikira
muravye intambara yaciye ikurikira urupfu Rwanda de Melchior nkivyo onye mwebwe
ivyo ndubimbaje ndabyonzi ndabyonzi umutima wari warazibye
yabandadaye akiriho igihugu cyakigeze
ndavyo no minya we Ubona hangana gucya no bangimenye iki ndasaze mboni bita ngakira mboni bize ngakira
ubu unye igihugu c'u Burundi cama kimwibuka mu kwezi kw'icumi tariki 21 nk'incungu ya demokarasi mwebwe ivyo mu vyakira gute
turagenda natwebwe ama tukaja mu bandi nyene
ako gateka yiteye n'igihugu camuteye mu vyakira gute
twari twavyakiriye neza nuko byatutiye mwanya w'indoki Amarere imana yigirira ibyayo
nibwe nk'umuvyeyi yavyaye mukuru w'igihugu hari ico mwumva musaba leta
hari kindi no musaba bene bana ko yabiherereye ko yanyubakiye akajumbamwo akaba nyibuka yarakoze mu Burundi
nkinararibonye nk'umuvyeyi yibarutse umukuru w'igihugu Ndadaye Melchior hari umurugohe mwovunira abanyapolitike
ah ndibashaka kumva we ko baguma bajyana abo giye inama ngo babwiririkanye umwe ahezeje Imisi yiwe bisundi none umwe yipfuza kugira yapfa kambisi nawe ndamenye urumwimiritse umva ibyo atari bo bikebuye bo kumva ibyo agakecuru kavuka
Umuntu ariko aratwumviriza mama wa ndadaye nigike akunda mu buzima.
Gundi vyiza ko byoguma mu gihugu abantu bagakundana bakayagara umwe batiriwe barasesa maraso.
Ikintu Tereza yanka nicaye.
Nanga uko kujyana abantu bariko baricana wiyumvira ko atari ubugesera.
Akantu ukunda kunywa na nkagaki.
Yewe Tereza na mukamwe. Aho ngo ariye bandegetse kunywa amazi iritiro ku munsi. Bati n'amatu yaronze bari yine nibyo bibiri gusa.
Bandusha ubwenge Tereza umubyeyi w'umukuru w'igihugu Ndadaye Melchioro murakoze kuri kino kiyago muduhaye.
Yego bane murakoze namwe.
Nuko arakoze na Raisa Liliana Inamahoro haje kudushikana ahari rero umuvyeyi wa Perezida Melchior Ndadaye yahoze arongoye igihugu c'u Burundi. Mushaka kwa mufise intwari ngaho mu kibano ku mitumba itandukanye igize igihugu c'u Burundi ntimutinye kutubwira ivyabaranze abo mubona mufata nka karorero gucyo tubabwire ubuzima bwanyu. Turacari mu kiganiro iwanyu mu ntara tumira mate hama dukubitire mu ikambi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania. Abarundi bahungiye mu ikambi ya Nduta iri mu gihugu cha Tanzania basaba kuronswa udusabuni dukwiye kugira ngo bashobore guhangana n'imvunja zibarembeje. Navuganye n'umwe mu Barundi bahungiye ngaha atashimye kuvuga izina giwe ambwira ko izo mvunja zigwiriye mu bana.
Indwara imaze iminsi iri ngaha mu ikambi y'Induta abantu benshi mu miryango myinshi barafise iyo ndwara y'amavunja. Uburyo ngane ni byateye kuko usanga umuryango wose ufite amavunja. Ni ibintu usanga mu ahatari hake aho uri kurarenganira abona ko abantu batari bake bafite iyo ndwara. Nta gitigiri kizwi kihari ariko urabona ko umenga bisa n'ikiza.
Hari ico mukeka yoba yaravuye ko canke ico abaganga bariko barabwira ivako?
Aca abaganga babivuga ko twibaza ko byoba biva ku isuku rike riri mu bantu naho abaganga batagira imbiba MSF bafise abakozi bama baca n'imiburi buri rimwe mu mihana y'abantu babigisha ibijanye n'isuku no kurwanya indwara z'ivyaduka za malaria n'izindi. Abaremesha kiyago bama bahaca ariko urabona ko nubwo bagira ibikorwa babona ko iyo ndwara yoyo isa n'iyanse.
Umuvuze ko mukeka ko ari isuku rike mushaka kuvuga iki? Mwodusigurira gato tugatahura iryo suku rike muvuga mu ikambi ya Nduta.
Nibaza ko ari ibintu bisanga biri mu mico y'abantu usanga ari abantu batagira isuku uko bikwiye. Amazi n'ibyo arakenda mugabo nibaza ko atari cyo shotuma abantu bagira iyo ndwara y'imwe mvunja kuko nubwo amasabuni baduha bayaduha ari make ugasanga bayaduha rimwe mu kwezi inzego zose ibyo ntibyotuma indwara y'amavunja.
Ubundi baranakunze kuvuga ko ari indwara ifata abantu baba babaye mu mikungugu myinshi hama ngo ntibaheze buge ibirenge muraronka canke abayifise bararonka ako karyo ko koze ibirenge byabo neza.
Nico rero ndabikora ndavuga yuko naho babahimiriza naho kumunsi kumunsi hariho abaremesha kiyago bishyira hamwe MSF ngo bahimiriza kugira isuku usanga hariho bamwe bica amatwi ugasanga hari ababyeyi bica amatwi ntibakorere iryo suku abana. Ubona ko iyo mikungugu ihari cyane kuko imvura yari imaze umwanya muremure itagwa ko ntiyari bwagwe neza igatuma rero imikungugu iba myinshi ugasanga ababyeyi barasamara ntiboza abana babo ugaca usanga rero iyo ndwara irabateye naho hari abantu bariko barabibusa ko bagerageza bakagira isuku.
Ni indwara rero ingwiriye mu bana gusa canke n'abakuze naho bari ngaho mu ikambi ya Nduta barayifise?
Kenshi usanga ari abana nubwo hariho imiryango usanga ababyeyi usanga se n'abana n'abana bose barafise iyo ndwara.
Hari ico abo baganga batagira imbibe MSF bariko barakora kugira ngo bashobore kubafasha kuyituza no kuyirinda?
Ego abaganga batagira imbibe baragerageza turetse ibyo by'uko hariho abo baremesha kiyago bama bariko barabyigisha irarumvika n'abakozi baja gupompa mu mihana y'abo bantu ba agwaye amavunja bakaba gerageza kubafasha gukura izo mvunja bakanapompa aho bazikuye no mu mazu y'abo bantu.
Baheruka kubapompera ryari?
Babigira ku miryango sinavuga ngo ni igihe bafata bagapompa kandi yose nigumya aba baremesha kiyago barakaba imiryango ibangamiwe bagaheza bakabwira abakozi abahamya abakozi ba MSF bakaza bakapompa.
Uretse iyo ndwara y'amavunja umva ivugwa ngaha mu kambi ya Nduta hari izindi ndwara zoba zituruka kwisuku rike canke izindi ngwara ziza ahantu hari abantu benshi ziriko zirabasonga muri no mise
ego mu ngwara ziba ku mubiri n'ibihara n'ubukushi izo ngwara nazo nyene muri no mise ziri banashye
mugasabiki abajejwe kambi canke abajejwe impunzi muri rusange
cyo tubasaba nuko tubwiriza amasabuni koka baraduha amasabuni amasabuni abiri ku muntu rimwe mu kwezi ariko tubasaba ko bogerageza kurya batanye ifungurwa kufungura zitanga kabiri mu kwezi bakaza baragerageza bakatangana n'isabuni kugira ngo abantu bashobore kubyisuka
Mukanya rero turahava duce dutandukira ca gice kindi ca kabiri c'ikiganiro cacu aho tuba atahiriza abanyu.
Imwe banumuhita ngundira bitumire erega burya ndaratatse aruta mbundare nuchago kirindwara arayirata mugashika munyambemba mukambonera bavyeyi bamanutse kurenza canke gukungira muti muvu muvumera arabatasha
Ni kiganiro kibahuza n'abanyu tukongera tukabatahirizamwo abanyu bari mu ntara canke makamba atandukanye ku murongo wa telefone ndi kumwe na Dismas yashatse ko tumuhuza na Gerard dutangure turamutse Dismas miriwe neza Dismas
miriwe
murakomeye
urakomeye
ego muri hehe
kandi Kilimanjaro moshi
Kilimanjaro aha ani mu gihugu cha Tanzania
Ego,
turi kumwe na Gerard nawe, Gerard miriwe neza.
Mahoro.
Ego, namwe muramaja hega Gerard.
Ndi Gitega.
Uri Gitega. Gitega havugwa utu uvuka turyoshe.
Ego.
Ziraca hari nyinshi.
Sa?
Ziraca aboneka yo nyinshi.
Nizo zihari.
Nizo zihari.
Ego
nuko rero umuririmbye ngo wakabaza watumye uratse ko bakunda kubaza mubabwire ko aragahungu kitonda nawe rero ukabaza washatse gutasha no munsi ni Dismas yashatse ko tubahuza muhure mwiyagire
Ego
Dismas wi ari ku murongo ngo washatse ko tubahuza ni muyage gatonya
Hai Allo Allo wi Allo Nisawa mwiwe. Hii,
ndabu umba.
Mrafuni.
Kuna watu hepi.
Kama kuri nisi.
Ndo nisawa.
Laje nimukuza.
Kwa hundi, Kilimanjaro nimukuza, nimukuza. Udoza uzikajaa.
Umwaka ndoza, umwaka nwera naje hii.
Zozo tuza ni mwuzu kuu. Ega mama wala kene mkata ana.
Aya.
Wana hiyo ni kuti.
Zoni sawa.
Abu nungu kireye ni kato ifu anambendi ingwe.
Nungu wita kuundingene nungu tumira.
Pyo kuunda. Umu hinda burihu.
Nibi kuundu takia kuibanki.
Yee.
Sabayuko uchisha mahera mili banki.
Nanura boshe ujia tutembe.
Yee.
Wajibu wote nitembe.
Ila. Ira biragoye usanga bakubaje uri utume kwidora usanga uhombye amahera menshi
Dismas mufaniki na Gerard mufaniki na
Gerard Gerard ni ankrowe wanje
ni mu numu bavukana na mama wawe ego Nuko rero reka tubashimire ko mwashoboye kwitabira kano karyo twabahaye ko gushobora guhura mwari mwadusavye ko tubahuza.
Aya musohoremo mudu hakakanya tuganire n'abandi twari tumaze gihe kinini tutayaje.
Ego murakoze cyane, tuzoza turongera ko
namwe ndashimye gose.
Ego murakoze cyane gose. Mbwire umunsi mwiza Gerard ari Kilimanjaro muri Tanzania hamwe na Dismas yari igitega. Igitega ni ntara iri hagati mu gihugu c'u Burundi. Ikiganiro ni wanyu mu ntara kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu. Tuko dusa nk'abasozera ariko imbere yuko dusezerana mbanze ndamwibutse ko muri make ko hariho impunzi z'abarundi zitano zo mu ikambi ya Rusenda zari zirungitse gufunga igahitwa Ibaraka mu gitondo cyo kuri no wa gatanu zihejeje kugira insanganya muguye bani ku birometero 4 uvuye mu ikambi. Abo rero barungitswe gufungirwa ngaho muri iyo kambi, bari barungitse gufungirwa ngaho Baraka. Inyuma yaho hari umusirikare w'igihugu cya Kongo yarashwe agapfa aguye mu masase yumvikanye mu micungararo y'iyo kambi ku munsi wa gatatu. Ni inkuru dukesha umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo akorera mikambi ya Rusenda. Mwakoze mwe mwatwumviriza, akoze Innocent Kimenyi na Engineer Joe bashikanya majura iwanyu. Diane nahazwe nkuko vyamwa na Kanyamuneza Ntangere ko kuba nabanye namwe. Tuzosubira ku munsi wa mbere, weekend nziza.